რადიო თავისუფლება FM 107.4. ჯერიმ თემების შესახებ, რომლებსაც უახლოესი 55 წუთის განმავლობაში შევეხებით. თავიდან ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ რა იცვლება საქართველოსთვის გაზპრომთან მიღწეული ახალი შეთანხმებით.
დაფათვალისწინებელია, რომ რუსეთი სომხეთს არ აძლევს საბაზრო ასში ბუნებრივ აირს. ამიტომ გადარებული ბუნებრივი აირის ფასიდან გამომდინარე ჩვენ ავიღებთ კომპენსაციას, ეს თავისთავად ცნობია გაცილებით ნაკლები იქნება ღირებულების გამოხატულებაში, ვიდრე ახლა ვიღებთ ნატურის სახით.
შევესწრებით გავარკვიოთ, რას ნიშნავს კანაფის საჯარო დათესვა, კანონდარღვევას თუ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობას.
ჩვენ მარტო ყველაფრისთვის ვძაც, გააზრებული გვაქვს ეს ყველა შედეგი, რაც შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს, თუმცა სწორედ მიზანს ეს ხო სწორად, რომ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ დავანახოთ რა აბსურდული, რა რეპრესიული კანონმდებლობა მოქმედებს დღეს საქართველოში.
ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ იყენებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო უფლებას საკანონმდებლო ინიციატივებით მიმართოს საქართველოს პარლამენტს.
როცა რეგიონში არის უამრავი პრობლემა ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთან დაკავშირებით, იმავე პროსტიტუციასთან დაკავშირებით, ტრაფიკინგთან დაკავშირებით, ქალზე ძალადობასთან დაკავშირებით, ბავშვთა უფლებების თემასთან დაკავშირებით, რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებით, აჭარას უნდა ქონდეს ძალიან ხმამაღალი განაცხადი, რომ ეს რეალობა შეცვალოს.
დღესვე შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუსეთის პრესის მიმოხილვას და სადისკუსიო მაგიდას. ასევე ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზეც გერდოთ შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ინფორმაციაზე, რომ მოსკოვი ფლობს ტრამპზე პირადი და ფინანსური ხასიათის კომპრომატებს. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. მაგრამ სანამ საქართველოს ამბებზე გადავიდოდეთ, ვისაუბროთ საერთაშორისო მასშტაბით დღევანდელი დღის მთავარ მოვლენაზე. შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პრესკონფერენციაზე. მითუმეტეს, რომ ნიუ-იორკში გამართული ეს პრესკონფერენცია პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ მედიის წარმომადგენლებთან ტრამპის პირველი შეხვედრა იყო. მომავალმა პრეზიდენტმა დიდი დრო დაუთმო რუსეთთან ურთიერთობის საკითხს, რომელიც ბოლო ხანებში საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრშია. ტრამპის თქმით, თუ ვლადიმირ პუტინს ის მოსწონს, ეს ნაკლი კი არა მონაპოვარია. მან ამასთანავე განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდში განხორციელებული ჰაკერული თავდასხმები მისი აზრით რუსეთის მოწყობილია, თუმცა იქვე დაასძინა, რომ ამგვარ თავდასხმებს სხვა ქვეყნების ახორციელებენ. აქამდე ტრამპი ეჭქვეშ აყენებდა ჰაკერულ თავდასხმებში რუსეთის მონაწილეობას. თუ პუტინს მოსწონს, დონალდ ტრამპი მას ნაკლად კი არა მონაპოვარად მიმაჩნია, რადგან ჩვენ საზარელი ურთიერთობა აქვს რუსეთთან. რუსეთს შესწევს უნარი დაგვეხმაროს ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში, რაც სხვათაშორის უმთავრესი და ურთულესი პრობლემაა. თუ დაუკვირდებით, ისლამური სახელმწიფო ამ ადმინისტრაციამ შექმნა იმით, რომ დროზე ადრე დატოვა სარბიელი. წარმოიშვა ვაკუუმი და ისლამური სახელმწიფოც შეიქმნა. ჯერ არ ვიცი მოახერხებ თუ არა ვლადიმერ პუტინთან კარგი ურთიერთობის დამყარებას. იმედი მაქვს მოახერხო, მაგრამ სავსებით შესაძლებელია ვერ მოახერხო. და თუ ვერ მოვახერხე, ნუ თუ მართლა გჯერა, თუ ჰილარი კლინტონი ჩემზე მაგრად დაუდგებოდა პუტინს. ნუ თუ ამ დარბაზში ვინმეს მართლა გჯერა ეს. კარგი გეყოფათ. ამასთანავე ტრამპმა გამოთქვა რწმენა, რომ მისი პრეზიდენტობის პერიოდში რუსეთი გაცილებით მეტი პატივისცემით მოეკიდება შეერთებულ შტატებს, ვიდრე სხვების პრეზიდენტობისას. ტრამპმა ავადმყოფების მიერ გამოგონილი ახალი ამბავი და სიყალბე უწოდა მტკიცებას, თითქოს რუსეთმა მასზე კომპრომატები შეაგროვა. შეერთებული შტატების ახალარჩეული პრეზიდენტის ეს კომენტარი მოყვა მოვლენათა მთელ ჯაჭვს, რომლის თანახმადაც რუსეთმა სავარაუდოდ გავლენა მოახდინა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ამ ბრალდებებმა კულმინაციას მიაღწია 10 იანვარს, როდესაც გავრცელდა ცნობები იმის თაობაზე, რომ გასულ კვირაში პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გადასცეს დაზვერვის მიერ მოპოვებული დოკუმენტები, რომლებიც მოიცავს პირადი და ფინანსური ხასიათის ინფორმაციას ტრამპის შესახებ. დონალდ ტრამპის პრესკონფერენციამდე ცოტა ხნით ადრე ვაშინგტონში გაიმართა შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომა, რომელზეც მოუსმინეს სახელმწიფო მდივნის პოსტზე ტრამპის მიერ წარდგენილ კანდიდატს რექს ტილერსონს. ტილერსონის აზრით, შეერთებულ შტატებს უფრო მკვეთრი რეაქცია უნდა ჰქონოდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაზე. მაგალითად, კიევისთვის დაუყოვნებლივ უნდა გაეწია სამხედრო დახმარება, რათა არ დაეშვა უკრაინაში რუსეთის აგრესიის გაგრძელება. ნავთობ კომპანია Exxon Mobil-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის თქმით, ყირიმის ანექსიაზე პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის სუსტმა რეაქციამ წაახალისა კრემლი იარაღითა და ჯარისკაცებით დახმარებოდა სეპარატისტებს აღმოსავლეთ უკრაინაში. რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში, რაც ყირიმის მიტაცებასაც გულისხმობს და მხარს უჭერდა სირიის ჯარს, რომელიც უხეშად არღვევს ომის კანონებს. ჩვენი ნატოელი მოკავშირეები სამართლიანად არიან შეშფოთებული აგრესიულად მოქმედი რუსეთის გამო, მაგრამ ვაკუუმი სწორედ ამერიკის ლიდერობის არარსებობის გამო შეიქმნა, უნებურად გაიგზავნა სიგნალები. ჩვენ არ შევასრულეთ დაპირებები, რომლებიც მოკავშირეებს მივეცით. გაუგზავნეთ სუსტი ან გაუგებარი სიგნალები. ვსაუბრობდით წითელ ხაზებზე, ისინი კი მწვანე შუქად იქცა.
That turned into green lights.
განაცხადა რექს ტილერსონმა. მან შემაშფოთებელი უწოდა შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყებათა ბრალდებას რუსეთის მისამართით, რომ ის ჰაკერულ თავდასხმებს ახორციელებდა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე გავლენის მოსახდენად. სახელმწიფო მდივნის პოსტზე რექს ტილერსონის კანდიდატურის მიმართ ბევრი გამოთქვამ სკეპტიკურ დამოკიდებულებას იმ ახლო ურთიერთობის გამო, რომელიც ტილერსონს წარსულში ჰქონდა რუსეთის მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებთან. პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის შათვლით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს დათანხმდა რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის წინადადებას, რომლის მიხედვითაც სომხეთის მიმართულებით ბუნებრივი აირის გატარების საფასურს მოსკოვი თბილისს გადაუხდის არა ამნედლეულით, არამედ ფულით. 11 იანვარს გაზპრომთან წარმოებული ხანგრძლივი მოლაპარაკების შემდეგ ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ განაცხადა, რომ ორწლიანი ხელშეკრულების ფარგლებში პირველ წელიწადს იმუშავებს გადახდის შერეული მექანიზმი, ხოლო მეორე წელიწადი მთლიანად ფულა დანაზღაურებაზე იქნება ორიენტირებული. მთავრობა ამ წინადადებას წამგებიანად არ მიიჩნევს და ამტკიცებს, რომ საქართველოსთვის თითქმის არაფერი იცვლება. მაგრამ პოლიტიკური ოპონენტები და ექსპერტთა ერთი ნაწილი ახალ შეთანხმებას უკან გადადგმულ ნაბიჯად აფასებენ და მიუღებელ კომპრომისს უწოდებენ. ამ თემაზე უფრო ვრცლად ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
ხაზი მინდა გავუსვა, რომ ამ ხელშეკრულებით არ იზრდება საქართველოს დამოკიდებულება რუსეთის ენერგომატარებლებზე. იცვლება მხოლოდ გადახდის ფორმა. ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ ეს განცხადება 11 იანვარს მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა. სწორედ ამ სხდომაზე განიხილავდნენ მთავრობის წევრები კახა კალაძის მიერ მინსკიდან ჩამოტანილ წინადადებებს, რომლის მიხედვითაც რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომი აღარ დაუტოვებს საქართველოს სომხეთისკენ გატარებული გაზის 10% და ტრანზიტის საფასურს ფულით გადაიხდის. მინისტრი კალაძე გაზპრომ ექსპორტის ხელმძღვანელებთან მრავალ რაუნდიანი ციკლის მორიგ შეხვედრას 10 იანვარს სწორედ ბელორუსიის დედაქალაქში მართავდა. ასეთი შეხვედრები ლუქსემბურგში, მილანში, ვენაში, ბრუსელსა თუ ციურიხში ხშირი იყო შარშანაც, თუმცა შარშან ძველი პირობების შენარჩუნება მოხერხდა. ახლა კი საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებულია და სულ მალე გაზპრომთან თანამშრომლობის ახალი პირობები ორწლიანი ხელშეკრულება დაიდება, თუმცა ტრანზიტის საფასურის ოდენობა ამ ეტაპზე არ კონკრეტდება.
რაც შეეხება საქართველოსთვის გადასახდელ ტრანზიტის საფასურს, ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ევროპის ქვეყნებს შორის. ასევე ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა საჭიროების შემთხვევაში სეზონური დეფიციტის დასაკმაყოფილებლად მივიღოთ ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობა შემცირებულ ფასად. ხელშეკრულება არის მოკლევადიანი, 2 წლის ვადით, თუმცა პირველ წელს ნაწილობრივ ისევ რჩება ნედლეული თანაზღაურების ფორმა, ხოლო შემდგომ გაგრძელდება ფულადი ანაზღაურების ანგარიშსორება საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს იყო ოპტიმალური გადაწყვეტილება არსებული ვითარების გათვალისწინებით.
კახა კალაძე ამბობს, რომ გაზპრომ ექსპორტთან მოლაპარაკებები არ იყო ადვილი და დიალოგი ძალიან განსხვავებული პოზიციებიდან დაიწყო, თუმცა საქართველოს სხვა გზა არჩებოდა, გარდა იმისა, რომ გადახდის პირობების შეცვლაზე დათანხმებულიყო. წინააღმდეგ შემთხვევაში მინისტრის განმარტებით საქართველოს იზღარჩებოდა მოეპარა ნედლეული სომხეთისკენ გატარებული ნაკადიდან და შემდეგ რუსეთის ჩივილის კვალდაკვალ პასუხიც ეგო და ყველაფერი ეს უფრო ძვირი დაждდომოდა. ენერგეტიკის მინისტრი ამბობს, რომ სანერვიულო არაფერია და რომ ფინანსური თვალსაზრისით ჩვენ მივიღებთ იგივე შედეგს, რაც ნედლეულის მიღების შემთხვევაში ქონდა. გაზპრომთან გასაფორმებელი ახალი ხელშეკრულების პირობებს წამგებიანად მიუღებლად მიიჩნევს ეკონომისტების გარკვეული ნაწილი და მათ შორის არის ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი ეკონომისტი გოჩა თუთფერიძეც. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, გაზპრომისთვის უკეთესი პირობები ავტომატურად ნიშნავს უარეს პირობებს საქართველოსთვის.
ტრანზიტის საფასურად ჩვენ ვიღებთ ბნებრივ აირს. ბნებრივი აირის 10%. ფასები ბნებრივ აირზე მერყეობს იმის მიხედვით, როგორი იქნება ნავთობის ფასები და ასე შემდეგ. მრავალი ფაქტორი მოქმედებს ბნებრივი აირის ფასზე. და მითუმეტეს გასაჭირისმებელია, რომ რუსეთი სომხეთს არ აძლევს საბაზრო ფასში ბნებრივ აირს. ამიტომ გატარებული ბუნებრივი აირის ფასიდან გამომდინარე თუ ჩვენ ავიღებთ კომპენსაციას, ეს თავისთავად ცხადია, გაცილებით ნაკლები იქნება ღირებულებით გამოხატულებაში, ვიდრე ეხლა ვიღებთ ნატურის სახით.
რუსეთის მცოცავ ეკონომიკურ ანექსიაზე და ხელისუფლების კაპიტულანტურ პოლიტიკაზე ლაპარაკობენ ნაციონალური მოძრაობის რიგებში. უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი რომან გოცირიძე საკითხის პოლიტიკურ შემადგენელზეც ამახვილებს ყურადღებას.
არავით არის საფუძველი არაცნობობდა ამ ხელშეკრულების ამ ფორმით გაფორმებისა. 15 წელია მოქმედებს ქვეყნის ინტერესების სასარგებლო ხელშეკრულება, რომელიც ძიმე პერიოდში ეს კი ვერ მოახერხა, რომ გაზპრომს შეეცვალა. თავრობის ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლება განიცდის რუსეთისგან ზეგავლენას. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ ამავდროულად პირადი ინტერესები.
სამუდამოდ ასევე ვერ დარჩებოდა და მუდმივად ასე ნატურით ვერ მივიღებდით გატარებული ბუნებრივი აირის საფასურს, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი ეკონომისტი ანდრია გვიდიანი. მას არ უკვირს და ის არც ბრაზობს, რომ რუსეთმა საქართველოს ფულად ანაზღაურებაზე გადასვლა შესთავაზა.
პრაქტიკულად არც ერთ ქვეყანაში აღარ ხდება უკვე ნატურის სახით ტრანზიტის საფასურის ანაზღაურება. ყველგან საერთაშორისო დონეზე პრაქტიკა არის ის, რომ ქვეყნები ერთმანეთს ფულით უნაზღაურებენ გატარებული ბუნებრივი აირის მოსპობების ტრანზიტის საფასურს და შესაბამისად მიმაჩნია, რომ აქ რაღაცა განსაკუთრებული აჟიოტაჟის საფუძველი არ გვაქვს. რამდენადაც მე ადრესს ვამბობდი ამას, რომ ადრე თუ გვიან მოგვიწევს მაინც მონეტიზაციაზე გატარება.
ანდრია გვიდიანის თქმით, ბუნებაში არ არსებობს სატრანზიტო საფასურის ნედლეული ანაზღაურებაზე უფრო ხელსაყრელი მექანიზმი და შესაბამისად ფულადი ანაზღაურება ნაკლებად მისაღებია საქართველოსთვის, თუმცა რუსეთმა თავისი გაიტანა. ექსპერტები არარეალისტურად მიიჩნევენ შარშან გაზპრომის მხრიდან გაჟღერებულ ულტიმატუმს, რომ თუ კი საქართველო არ დათანხმდებოდა ფულად ანაზღაურებაზე, ის სომხეთს ბუნებრივ აირს არა საქართველოს, არამედ ირანის გავლით მიაწვდიდა. ექსპერტების დიდი ნაწილის თვალით ეს წმინდა წყლის შანტაჟი იყო, რადგანაც ასეთი გეგმა ახლო მომავალში ვერანაირად ვერ ამოქმედდებოდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაცხადოთ გადაცემას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ექსპერტმა კრიმინალისტებმა ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ოფისში დალუქეს და შესამოწმებლად წაიღეს ქოთნები, რომელშიც პარტიისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა 21 დეკემბერს კანაფი დათესეს. პარტიის ლიდერთა განცხადებით საჯარო კანონდარღვევას სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის კამპანიის ხასიათი აქვს და მიმართულია ხელისუფლების რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი გამოძიებას აწარმოებს სისხლის სამართლის 275 მუხლის შესაბამისად, რაც გულისხმობს სასჯელს მარიხუანის უკანონო დათესვა მოყვანისთვის. მოუსმინეთ ნინო ხარაძეს.
ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ოფისში სამართალდამცავები დღის 12 საათისთვის მივიდნენ. გირჩის თავმჯდომარის ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებით მათ წარუდგინეს სასამართლოს განჩინება, რომლის თანახმადაც სამართალდამცავებს პოლიტიკური ცენტრის ოფისში ჩხრეკის განხორციელების უფლება ჰქონდათ. ზურაბ ჯაფარიძის ინფორმაციით საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 275 მუხლის პირველი ნაწილით.
იდეაში გამოსაძებელი არაფერი არ არის, მაგრამ ყველაფერი რაც გავაკეთეთ არის საჯარო, ერთადერთი რაც ალბათ უნდა დაადგინონ არის ის ნამდვილად მარიხუანა არის თუ არა იმ ქოთნებში. ესე და მაგის დადგენასაც განსაკუთრებული ცოდნა არჩივდება, შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ იქ არის მარიხუანა დათესილი.
ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის წარმომადგენლებმა, რომლებიც ხელისუფლებას რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის შეცვლისკენ მარიხუანის მოხმარების დეკრიმინალიზაციისა და მეტიც მარიხუანის ლეგალიზაციის მოთხოვნით მიმართავენ 31 დეკემბერს მათი იდების მხარდამჭერებთან ერთად საჯარო დათესეს 80 ძირი კანაფი. პარტიის წარმომადგენელთა განცხადებით კამპანიას, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღოვასაც წარმოადგენს, სამოქალაქო და უმორჩილებლობის შესაძლებლობის ხასიათი აქვს, რაზე პასუხისმგებლობასაც სრულად იაზრებენ. გირჩის წევრის გოგა ხაჩიძის თქმით, აქციის მიზანი იყო იმის ჩვენება, თუ რა აბსურდული კანონმდებლობა მოქმედებს დღეს საქართველოში.
ჩვენ მართ ყველაფრის ვიზუალად გააზრებული გვაქვს ეს ყველა შედეგი, რაც შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს, თუმცა სწორედ მიზანიც ეს იყო, სწორედ რომ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ დავანახოთ რა აბსურდული, რა რეპრესიული კანონმდებლობა მოქმედებს დღეს საქართველოში, რის გულისთვის შეიძლება ადამიანის სამართლებრივი აღმოჩნდეს ან აღმოჩნდეს ეს სამართლებრივი დევნის ზომები.
პარტიის წარმომადგენელი იაგო ხვიჩიას სამართალ დამცავთა მოქმედებებს ადვოკატის სტატუსით აკვირდებოდა. მისი სიტყვებით, როგორც ჩანს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ექსპერტ კრიმინალისტები ჯერ მხოლოდ დათესილი მცენარის ექსპერტიზით შემოიფარგლებიან. მისი თქმით, მისთვის უცნობია, რატომ გადაწყვიტა სამინისტრო მომხდარზე რეაგირება 11 დღის დაგვიანებით. ამასთან მისი სიტყვებით, მოულოდნელი იმაში, რაც ხდება, არაფერია და კამპანიის მთელი ღირებულებაც სწორედ სამართალ დამცავთა ამგვარ რეაგირებაში იყო.
მერჩივნა მაგალითად საერთოდ არ შემოსულიყვნენ და უფრო მეტად ყოფილიყო დაგვიანებული, ამიტომ როგორ უსაკმედურო ახლა დაგვიანებაზე ვინმეს. სხვა მხრივ, მოულოდნელი არაფერი არ ხდება, ჩვენ თავისთავად ცხადიარი რომ ამ ყველაფერზე ძათ ვიყავით და ამ აქციის მთელი ფასი ის იყო, რომ ესეთი რაღაცა უნდა მომხდარიყო. ნახოთ, სანამდე მივაა ეს ყველაფერი, გული მწყდება ერთ იმაზე, რომ ჩვენ სცენარებს წაიღებენ და არ ვარ დარწმუნებული, რომ მაინც და მაინც სათანადოდ მოვლიან. ამ სიტუაციის აბსურდულობას საქართველოს მთავრობა, მის სამართალ დამცავი სისტემები გაიგებენ და ანუ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს ამ კონკრეტული დათესილი სცენარების განადგურება, მაგრამ მაინც მგონია, რომ ეს პროტესტი გარკვეულ შედეგს გამოიღებს.
გირჩის ოფისში სამართალ დამცავთა შესვლას გამოეხმაურა სამოქალაქო მოძრაობა, რომელიც ქვეყანაში ნარკოპოლიტიკის და ნარკოკანონმდებლობის ლიბერალიზაციის მოთხოვნით უკანასკნელ წლებში აქციებს მართავს. თეთრი ხმაურის მოძრაობის წარმომადგენლის ბექა წიქარიშვილის თქმით, მოძრაობამ სექტემბერში საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა სისხლის სამართლის კოდექსის 275 მუხლის არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით, რაც თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს მცენარე კანაფის უკანონო დათესვისა და მოყვანისთვის. შესაბამისად, მოძრაობის სახელით ბექა წიქარიშვილი ხელისუფლებას მოუწოდებს გირჩის და მისი კომპანიის მომხრეთა მიმართ გადაწყვეტილების მიღება არ იჩქაროს.
ვიმედოვნებთ და ჩვენ მოწოდებას გავაკეთეთ, რომ ხელისუფლებამ თავი შეიკავოს ამ ეტაპზე მთავარი ღონისძიებებისგან, უმეტეს იმ მოცემულობაში, როდესაც ჩვენს მოძრაობას, ხმაურის მოძრაობას საკონსტიტუციო სამართლოს მიმართა უკვე 275 მუხლზე სწორედ და თებერვალში ველოდებით გადაწყვეტილებას, თებერვლის თებერვალი მარტის პერიოდში ველოდებით გადაწყვეტილებას საკონსტიტუციო სამართლოსგან, ამიტომ ჩვენი მოწოდება იყო, რომ აელოდოს საკონსტიტუციო სამართლოს გადაწყვეტილებას და ამის მიხედვით იმუქმედოს სახელმწიფომ და ძალოვანმა სტრუქტურებმა.
2015 წლის 24 ოქტომბერს საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო კანონის ის ნორმა, რომელიც პირადი მოხმარების მიზნით მარიხუანის შეძენა შენახვისთვის სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებდა. თუ კი სარჩელი დაკმაყოფილდა ამჟამად მოსარჩელეების აზრით, იგივე მიდგომა უნდა გავრცელდეს მცენარე კანაფის დათესვისა და მოყვანის შემთხვევაშიც. ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩმა მოგვიანებით განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ მორალური დისკომფორტის გამო ხელისუფლება ვერ იღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას და ვერ აკავებს ამ პოლიტიკური აქტის მონაწილეებს. იმ ფონზე კი, როცა სისხლის სამართლის კოდექსის 275 მუხლის კონსტიტუციურობა სასამართლოშია გასაჩივრებული, გირჩი ხელისუფლებას მოუწოდებს არ გამოიყენოს თავისი დისკრეციული უფლებამოსილება და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე შეაჩეროს ამ მუხლით განხორციელებული ყველა სისხლის სამართლებრივი დევნა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4. განაგზავნოთ გადაცემას. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ახალი მეოთხე მოწვევის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა პირველი შეხვედრა გამართეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ავტონომიურ რესპუბლიკაში, რომელსაც თავისი კონსტიტუცია აქვს, ადგილობრივი დონის კანონებს სწორედ უმაღლესი საბჭო იღებს. მასვე აქვს უფლება საკანონმდებლო ინიციატივებით მიმართოს საქართველოს პარლამენტს. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა შეფასებით, უმაღლესი საბჭო არასაკმარისად იყენებს თავის ამ კომპეტენციას. ბათუმში გამართულ დღევანდელ შეხვედრას დაესწრო რადიო თავისუფლების იქაური კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
რა საქმიანობას გეგმავს აჭარის საკანონმდებლო ორგანო მომდევნო 4 წლის განმავლობაში? ამ თემაზე საუბრობდნენ ბათუმში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ შეხვედრაზე უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები, სადაც მოწვეული იყვნენ არასამთავრობო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლები. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ, რომელიც ამავე დროს საქართველოს პარლამენტის საკონსტიტუციო კომისიის წევრია, შეხვედრაზე განაცხადა, რომ დაინტერესებულია არასამთავრობო სექტორისგან მოისმინოს ის საკითხები, რომელიც საკანონმდებლო ინიციატივას საჭიროებენ.
ვინაიდან ვართ საკონსტიტუციო კომისიის წევრი და მაქვს საშუალება რომ დავაფიქსირო ჩემი ინიციატივები თუ წინადადები და მოსაზრები ამ კომისიაზე, ამიტომ თხოვე მე არასამთავრობო სექტორს მოეწოდებინათ ჩემთვის ის მოსაზრები, რომელიც მათ ჰქონდათ კონსტიტუციის ამა თუ იმ თავთან თუ მუხთან დაკავშირებით და მოსაზრებებად უკვე ფურცელზე გადავიტან და იქნება საკონსტიტუციო კომისიაში კონკრეტული სამუშაო ჯგუფის განხილვის საგანი.
უმაღლესი საბჭოს ერთ-ერთი კომპეტენცია ქალაქმშენებლობისა და ურბანული დაგეგმარების შესახებ აქტიურად და კმედითად უნდა გამოიყენონ დეპუტატებმა, განაცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა გიორგი ხიბშიაშვილმა.
ურბანულ დაგეგმარებაზე თუ უმაღლესი საბჭო რაიმე ტიპის რეგულაციას არ დაადგენს და არ იქნება ეს ქალაქმშენებლობაზე გათვლილი ან ორიენტირებული, აქ ბათუმში ავარდის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები იქნება ფასეული, იმიტომ რომ თუ იმას თავზე დაახურეთ ყველაფერს აღმნიშვნელობა კულტურულ მემკვიდრეობას და დაახლოებით 10-15 წელიწადში ალბათ სუნთქვის პრობლემას დადგება და გადავაჭარბებთ დაბინძურების მაჩვენებლით და ზოგადად აღარც ქალაქი იქნება ქალაქისთვის შესაფერისი ფორმის განვითარებული და სურვილი მაქვს რომ ამ კუთხით დაიწყოთ მუშაობა და ფიქრი და მიიღოთ რაღაც ტიპის რეგულაცია, რომელიც იქნება კაცს ჩარჩოებში და იქნება რაღაც პოზიტიური შედეგის მომტანი, იმიტომ რომ ქალაქი არ ვითარდება იმ ფორმით, სადაც ადამიანები კომფორტულად იგზნობენ თავს.
ადამიანის უფლებების დაცვა დაასახელა მნიშვნელოვან გამოწვევად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა მალხაზ ჭკადუამ.
როცა რეგიონში არის უამრავი პრობლემა ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთან დაკავშირებით, იმავე პროსტიტუციასთან დაკავშირებით, ტრაფიკინგთან დაკავშირებით, ქალზე ძალადობასთან დაკავშირებით, ბავშვთა უფლებების თემასთან დაკავშირებით, რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებით, აჭარას უნდა ქონდეს ძალიან ხმამაღალი განაცხადი, რომ ეს რეალობა შეცვალოს პოლიტიკური გადაწყვეტილებებით, რომელიც დაფუძნებული იქნება საკანონმდებლო ინიციატივებზე და განხორციელებაზე. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ იმაზე, რომ მოქალაქე როდესაც მიდის კომისიაში, მისი განცხადება გადამისამართდეს შესაბამის მუნიციპალიტეტში ან სამინისტროში.
არასამთავრობო ორგანიზაციის თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის წარმომადგენელს ასლან ჭანიძეს მიაჩნია, რომ აჭარის უმაღლესმა საბჭომ პრობლემების მოსაგვარებლად საკანონმდებლო ინიციატივებზე აქტიურად უნდა იმუშაოს.
ეს აჭარის უმაღლესი საბჭო იყოს ქმედით. მიიღეს სამი კანონი, რომელშიც ვატიკანმა რომ წაიკითხო სათავეს განსხვავებული აზრი უჩნდება. ამ მიმართულებით თუ იმუშაოს ახალი უმაღლესი საბჭო იქნება ძალიან კარგი. უფრო მეტი კონკრეტიკა საკანონმდებლო მუშაობა.
თუ რა საკანონმდებლო ინიციატივებს წარადგენს აჭარის უმაღლესი საბჭო საქართველოს პარლამენტში, ამას არასამთავრობო სექტორთან მუშაობის შედეგად გადაწყვეტენ, განაცხადეს დეპუტატებმა. მათივე თქმით, ჩაინიშნავენ საკითხებს და შემდეგ შეხვედრაზე დეტალურად განიხილავენ.
ბათუმიდან მოგვითხრობდა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. საღამოს თავისუფლებას რუსეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. ის თქვენთვის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ჰაკერების სახელმწიფო სამსახურში ინტერნეტში კიბერჯარები შეიყვანეს. ამ სათაურით გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებულ სტატიაში საუბარია სახელმწიფო სამსახურში მყოფი ჰაკერების რაოდენობაზე ქვეყნების მიხედვით. როგორც ირკვევა, რუსეთში მოქმედი ერთ-ერთი ანალიტიკური ცენტრის შეფასებით, კიბერჯარების განვითარების დონით რუსეთი შედის სოფლიოს ქვეყნების ხუთეულში ამერიკის შეერთებული შტატების, ჩინეთის, დიდი ბრიტანეთისა და სამხრეთი კორეის შემდეგ. სპეციალისტები კიბერჯარებს უწოდებენ საომარი ან დაზვერვის მიზნით ქმნილ კიბერ უსაფრთხოებაზე სპეციალიზებულ ქვედანაყოფებს. ასეთი ქვედანაყოფები ოფიციალურად არსებობენ რამდენიმე ქვეყანაში, ქვეყნების უმეტესობაში კი არაოფიციალურად მოქმედებენ. ყველაზე ძლიერი კიბერჯარი ამერიკის შეერთებულ შტატებს ხავს. სახელმწიფო დაფინანსება დაახლოებით 7 მილიარდ დოლარს შეადგენს, ხოლო სახელმწიფოზე მომუშავე ჰაკერების რაოდენობა 9000-ს აღწევს. სტატიის თანახმად, საინფორმაციო უსაფრთხოების ბაზარზე რუსეთის კიბერჯარების რიცხვნობა 1000-მდე აღწევს. ყოველწლიური დაფინანსება კი 300 მილიონ დოლარამდეა. კიბერჯარების ძირითად საქმიანობას სახელდება შპიონაჟი, კიბერშეტევები და საინფორმაციო ომი, რომელიც მოიცავს ამა თუ იმ ქვეყნის მოსახლეობის განწყობასა და ქცევაზე ზეგავლენის მოხდენის საშუალებას. ამასთან, რაც უფრო გავითარებულია ქვეყანა, მით უფრო მოწყვლადია კიბერშეტევების მიმართ. ნოვაია გაზეტა კი იმის შესახებ წერს, რომ რუსეთის ბიუჯეტიდან პენიტენციურ სისტემაზე უფრო მეტი ფული იხარჯება, ვიდრე მთლიანად ჯანდაცვის სამინისტროზე. სტატიის თანახმად, რუსეთის საჯარო აღსრულების ფედერალური სამსახური საბიუჯეტო ხარჯების მიხედვით მეექვსე ადგილზეა ყველა სხვა სამინისტროსა და სახელმწიფო უწყებას შორის. 2003 წლიდან რუსეთის ციხეების დაფინანსება 7-ჯერ გაიზარდა, მაშინ როცა ამავე პერიოდში პოსტპენიტენციარული დანაშაულის რაოდენობა გაიზარდა 2-ჯერ. 25%-დან 50%-ამდე. სტატიის ავტორი, თანამედროვე საზოგადოების ინსტიტუტის დირექტორი ოლგა კიუცინა შენიშნავს, რომ დაფინანსების გაზრდისა და უზარმაზარი თანხების ხარჯვის მიუხედავად, ციხეების სისტემაში შესამჩნევი გაუმჯობესება არ შეინიშნება, როგორც შენახვის პირობებისა და ადამიანის უფლებების, ასევე მსჯავრდებულთა გამოსწორების თვალსაზრისითაც. 2015 წელს რუსეთის ფედერაციის ციხეების სისტემის ბიუჯეტმა შეადგინა დაახლოებით 5 მილიარდი დოლარი. პატიმრების რაოდენობამ კი 646,000 ადამიანი. შესაბამისად, ერთ პატიმარზე საშუალო თვიური ხარჯი დაახლოებით 40,000 რუბლი, ანუ 667 დოლარია. ამასთან, ყვებაზე დღეში ერთ პატიმარზე 86 რუბლი, ანუ 1,4 დოლარია გამოყოფილი. ხელფასი კი დაახლოებით 50 დოლარია, 10-ჯერ ნაკლები, ვიდრე საშუალო ხელფასი მთელი რუსეთის მასშტაბით. სტატიიდან ისიც ირკვევა, რომ პატიმრებს გაუმუშავებული თანხის დაახლოებით 75% უკვითავენ, ასე რომ ხელზე მიღებული თანხა 15 დოლარსაც კი არ აღწევს. უცნაური ისაა, რომ დიდ სარგებელს ვერც ბიუჯეტი იღებს. პატიმრების მიერ ბიუჯეტში შეტანილი თანხა დაახლოებით 25 მილიონი დოლარია, ანუ სასჯელ აღსრულების სისტემა მასზე გაწეული ხარჯის მხოლოდ 5% ანაზღაურებს. არადა, როგორც რუსული გამოცემა წერს, 30 წლის წინ სისტემა მომგებიანი იყო, ხოლო პატიმრები იღებდნენ ქვეყანაში არსებული საშუალო ხელფასის თანაზომიერ ანაზღაურებას. შემოსავლების შემცირება და პარადოქსული ოპტიმიზმი წერს გაზეთი ნეზავისიმაე გაზეტა სტატიაში, რომლის მიხედვითაც რუსეთის მოქალაქეების რეალური შემოსავალი განაგრძობს შემცირებას, თუმცა პარალელურად ამავე მოქალაქეების ეკონომიკური ოპტიმიზმის მაჩვენებელი იზრდება. ამაზე მეტყველებს რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის ცენტრის ვციომის გამოკითხვის შედეგები. 2016 წლის დეკემბერში გამოკითხულთა 25%-მა განაცხადა, რომ ყველაზე ცუდი დღეები უკან მორჩა. 2015 წლის დეკემბერში ასე ფიქრობდა მხოლოდ 19%. გარდა ამისა, მკვეთრად შემცირდა იმათი რიცხვი, ვინც ფიქრობს, რომ ყველაზე დიდი სირთულეები წინელით. ამჟამად პესიმისტთა წილი 42%-ია, მაშინ როცა 2015 წელს 42% იყო. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 46%-დან 56%-ამდე გაიზარდა იმათი წილი, ვინც მიიჩნევს, რომ რუსეთში კარგი ვითარებაა. ამავე პერიოდში 51%-დან 51%-ამდე შემცირდა იმათი რაოდენობა, ვინც დარწმუნებულია, რომ მთლიანობაში რუსეთის საქმეები ცუდად მიდის. რუსული გამოცემა მკითხველს შეახსენებს, რომ ოპტიმიზმის ზრდის პარალელურად რუსეთის მოსახლეობის შემოსავლები მესამე წელია შემცირებას განაგრძობს.
რუსეთის პრესის მიმოხილვა ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm. He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down. And his mother cried as he walked out, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." Laughed and kissed his mom and said, "You're Billy Joe's a man. I can shoot as quick and straight as anybody can. But I wouldn't shoot without a cause. I'd gun nobody down." But she cried again as he rode away,
Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. He sang a song as on he rode, his guns hung at his hips. He rode into a cattle town, a smile upon his lips. He stopped and walked into a bar and laid his money down. But his mother's words echoed again. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. He drank his first strong liquor then to calm his shaking hand, and tried to tell himself at last he had become a man. A dusty cowpoke at his side began to laugh him down, and he heard again his mother's words. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. Filled with rage, then Billy Joe reached for his gun to draw. But the stranger drew his gun and fired before he even saw. As Billy Joe fell to the floor, the crowd all gathered round and wondered at his final words. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით განვაგრძობთ. ფსიქიკური ჯანდაცვის სფეროს მუშაკებმა იანვრის დასაწყისში მათთვის უსიამოვნო ამბავი შეიტყვეს. ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით შემცირებული ბიუჯეტის გამო ხუდუშაურის სახელობის კლინიკის ფსიქიატრიულმა განყოფილებამ პაციენტთა მიღება შეწყვიტა. იმავე საფრთხის წინაშე დადგა კიდევ ორი საავადმყოფო თბილისში, სადაც ფსიქიატრიული განყოფილებები მოქმედებს. როგორც ფსიქიატრები ამბობენ, სახელმწიფო ეკონომიას აკეთებს საზოგადოების ყველაზე მოწყლად ჯგუფზე, ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირებზე, რომელთა რიცხვი საქართველოში 10,000-ობით განიზომება. რა ელის ამ განყოფილებებს, იქ დასაქმებულ მედპერსონალს და რაც მთავარია, რა ელით პაციენტებს, რომელთა ნაწილი უკვე გადაიყვანეს კლდანის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. ხომ არ არსებობს საფრთხე, რომ შეჩერდება რამდენიმე წლის წინ დაწყებული რეფორმის განხორციელება? რა გამოსავალს ხედავენ ამ სფეროს სპეციალისტები? ამ საკითხებზე სასაუბროთ რადიო თავისუფლებამ მოიწვია ფსიქიატრები ეკა ბერძენიშვილი და ეკა ჭყონია. მათ თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ეკა ქევანიშვილი.
ცნობილი გახდა ცოტა ხნის წინ, რომ ღუდუშაურის სახელობის კლინიკის ფსიქიატრიული განყოფილება პაციენტებს ვეღარ მიიღებს. მიზეზად დასახელდა სახელმწიფო დაფინანსების შემცირება და თვითონ კლინიკის წარმომადგენელმაც განაცხადა, რომ თუ კლინიკის ფსიქიატრიულ განყოფილებას 57,000 ლარი ერიცხებოდა, ახლა ეს თანხა შემცირდა 33,000 ლარამდე. რა ვითარებაა დღეს იქ კლინიკაში? პაციენტები რჩებიან თუ საერთოდ რა ხდება, სადაც აიყვანეს ეს პაციენტები და როგორ მოხდა ეს ამბავი, რომ ესე მოულოდნელად გავრცელდა და ქიმებით და პაციენტებით დადგნენ აი ამ პრობლემის წინაშე?
დღეს ეს იგი ყველა ესეთი განყოფილება, რომელიც მულტიპროფილურ კლინიკაში ფუნქციონირებდა და ეს იყო ეგრეთ წოდებული მწვავე ან მოკლევადიანი განყოფილებები და აწვდიდა ამ სტაციონარულ სერვის საქართველოს მოსახლეობას. ამ განყოფილებას მიიღება პაციენტები აქვთ შეწყვეტილი, იმიტომ რომ კლინიკებმა, რომლებშიც ეს განყოფილებები იყო მოთავსებული, არ გააგრძელა ხელშეკრულება და შეწყვიტა აი ამ პროგრამული სერვისის მიწოდება. ლაპარაკი არ არის მხოლოდ ღუდუშაურის განყოფილებაზე, უბრალოდ ერთ-ერთი პირველი, საიდანაც ეს ინფორმაცია წამოვიდა, იყო ღუდუშაურის განყოფილება, თუმცა აქ არის საუბარი კიდევ ორ სხვა განყოფილებაზე, თემქის განყოფილება და მეორე 31 ქარხნის საავადმყოფოში მოფუნქციონირე განყოფილება. მართალია 30-ში გავრცელდა ეს დადგენილება, თუმცა სამში, ეს იყო 30 საღამო, მე იყო დასვენების დღეები, ყველა მოსითალად სამში გახდა ცნობილი ჩვენი კლინიკის ხელმძღვანელობისთვის და შესაბამისად ჩვენთვის, რომელსაც რომ მოხდა ესეთი მკვეთრი ცვლილება ბიუჯეტში. მოხდა თვითონ დაფინანსების ტიპშიც ცვლილება. თუ მანამდე საუბარი იყო იმაზე, რომ ჩვენ გადავდიოდით პაციენტზე მიბმული ერთ შემთხვევაში დაფინანსებიდან გლობალურ ბიუჯეტზე, საქმე იმაში, რომ ეს გლობალური ბიუჯეტათაც ვერ ჩაითვლება, გარდა იმისა, რომ დაფინანსება შემცირებულია და 33,000-მდეა დასული. ასევე იქ შიგნით არის თვითონ იმ დაფინანსებაში ისე დათვლილია ეს ყველაფერი, რომ ამ 33,000-ის ათვისებასაც ვერ მოახერხებს ნამდვილად განყოფილება. ეს ყველაფერი მოხდა ორ დღეში, იყო მოულოდნელი როგორც თვითონ ამ სერვისის მიმწოდებელი კლინიკებისთვის, ასევე მის თანამშრომლებისთვის, ჩვენთვის, რა თქმა უნდა. ყველაზე ცუდი ალბათ ის არის, რომ აი ამ სერვისის მიწოდების შეწყვეტამ გამოიწვია ძალიან დიდი დაბნელობა პაციენტებში. როგორც ჩემთვის ცნობილია და ამას ალბათ დამიდასტურებენ თვითონ თანამშრომლები, ვინც ამ განყოფილებებში მუშაობენ, გადავსებულია ნამდვილად ეს სტაციონარები. ანუ დღეს თბილისში დარჩა ორი მოფუნქციონირე საავადმყოფო, ეს არის გლდანის ფსიქიატრიული საავადმყოფო და ქავთარაძის მოფუნქციონირებს ფსიქიკური ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი. ორივე საავადმყოფო დღეს არის ასე, გვინ მიიღებს ამ პაციენტებს, ვინ დაეხმარება აი ამ ეტაპზე, ეს არის ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი დღეს ნამდვილად.
თითქოს გლდანში გადაიყვანესო პაციენტები, გავრცელდა ესეთი ინფორმაცია, მართალია ესე კადა თქვა იქ რა ვითარება გეცოდინებათ თქვენ, იმიტომ რომ იქ გაცილებით მეტი საწოლია, პაციენტიც მეტი ყავთ და როგორ დარეგულირდა ეს ამბავი?
მე პირადად შეიძლება ითქვა წარმოადგენ ამ კლინიკას, თუ რა ამ კლინიკის დირექტორის მოადგილეა კლინიკური დარგში. დღევანდელ დღეს ჩვენი კლინიკა თითქმის გადავსებულია, პრაქტიკულად პაციენტებს მიღების საშუალება არ აქვს, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაცა შოკური მდგომარეობა პირველი ორი კვირა მაინც, აი როდესაც ეს დაიდო ესეთი დაფინანსება, ფაქტიურად დაუყოვნებლივ შეწყვიტეს აი ამ სხვა განყოფილებებმა პაციენტების მიყვანა და გამოვიდა ეს, რომ მთელი ეს ნაკადი მოაწყდა აი ამ ორ ესე ვთქვათ მოფუნქციონირებ დარჩენილ კლინიკას. ამიტომ ნუ ესეთი მდგომარეობის წინაშე აღმოჩნდით, რომ დღეში აი თითქმის 16 პაციენტი მოყავდათ, ყველას მიღება რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ შეგვეძლო და შეიძლება ითქვას, რომ აი უკვე თვალზე უკვე ახალი პაციენტების მიღების საშუალება არ გვექნება. წარმოიდგინეთ, მოხდა ის, რომ თითქმის 100 საწოლით ესე უხეშად რომ დავითვალოთ, შემცირდა მომსახურება ფსიქიატრიული თბილისში. ეკას საუბრობდა იმაზე, რომ მარტო პატარა განყოფილებები დადგენ ამ პრობლემის წინაშე. ესე არ აღმოჩნდა, იმიტომ რომ დაფინანსებს ახალ სტილზე გადასვლის შედეგად დაზარალდა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საავადმყოფო, მინდა გითხრათ, ამაზე დიდი საავადმყოფო არც ვიცი არის თუ არა. ხონის საავადმყოფო.
კი, ბატონო.
საკმაოდ მნიშვნელოვნად შეიძლება თემათას დაფინანსება.
ფსიქიატრების საზოგადოებაში ამ ამბავმა საკმაოდ დიდი ვნებათღელვა გამოიწვია. წერდნენ, რომ თუ ტენდენცია, ვთქვათ, ასე გაგრძელდა და ფსიქიატრიული განყოფილებები დაიხურა საავადმყოფოებში, ესო ზუსტად ციტატა, რომ იქნება პირდაპირ უკან გადადგმული ნაბიჯი და ინსტიტუციონალიზაციის გზაზეო. თუ შეგიძლიათ გვითხრათ კონკრეტულად რა საფრთხეებს ხედავთ თქვენ ორივე, როგორც ფსიქიატრები, რას შეცვლის ეს ვითარება პაციენტებისთვისაც, ექიმებისთვისაც, საერთოდ დარგისთვის საქართველოში, რომლის დაფინანსებაც ყოველწლიურად მცირდება, როგორც მე ჩავხედე ბიუჯეტში.
მოდი ზოგადად რომ ავიღოთ, საით მიდიოდა ფსიქიატრიის კურსი ზოგადად, როგორც დარგის, ხო? ეს იყო პირველ რიგში ამ დარგის ჰუმანიზაცია და ხაზგასმა იმისი, რომ ეს არ არის რაღაცა ძალადობრივი სისტემა, რომ პაციენტებს აქვთ უფლებები და მათ აქვთ უფლება მიიღონ ღირსეული სერვისი და მომსახურება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი. 2011 წელს რაც საქართველოში მოხდა, ეს იყო რაღაცა დიდი ინსტიტუციების გაშლა, ასე ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში კურსი იყო აქეთ, რომ ისინი გადაცილიყო პატარა მომსახურების ცენტრებად, მულტიპროფილურ საავადმყოფოებში გაჩენილიყო განყოფილებები. ხაზი გასმოდა იმას, რომ თუნდაც იმას, რომ ფსიქიატრია არის მედიცინის ნაწილი. ეს ამის სიმბოლური გამოხატულებაც იყო, ის რომ პაციენტისთვის უფრო ადვილი ყოფილიყო მიემართა საჭირო სერვისისთვის, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს იყო როგორც სტიგმასთან ბრძოლის საშუალება, ასევე ხო გეუბნებით, ღირსეული და ნორმალური პირობებში პაციენტის მკურნალობის საშუალება. ეს დაწყებული რეფორმა თავის დროზე დეკლარირდა როგორც დადგენილება, რომელიც მიიღო საქართველოს ხელისუფლებამ 2015 წელს ამოქმედო გეგმა აკადამეთახმება, იქაც ეს ყველაფერი გაწერილიყო. თუმცა სტაციონარი, რომელიც მაშინ გაკეთდა, ეს იყო ერთი რგოლი. ამ ყველაფერს უნდა მოყოლო და აუცილებლად სათემო სერვისების განვითარება და ეს იყო გარანტია იმისი, რომ ეს ყველაფერი ერთად ასე იმუშავებდა.
რომელიც ვერ განვითარდა?
დიახ, რომელიც სათანადო დონეზე ნამდვილად ვერ განვითარდა და პირველ რიგში ეს ეხება ამბულატორიას და ასევე ეხება მობილურ გუნდებს, რამდენიმე ფუნქციონირებს საქართველოში, მაგრამ ისინი ფუნქციონირებენ მხოლოდ რაღაცა ფონდების დახმარებით და ამბულატორია, რომელიც ფაქტიურად პარალიზებულია პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს არის უმცირესი დაფინანსება, ეს არის ცუდი ხარისხის მედიკამენტები, ეს არის ერთ ექიმზე მოსული ძალიან დიდი რაოდენობა პაციენტის და ისინი ფაქტიურად ვერ იღებენ ამ მომსახურებას.
სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია ყოველკვირეული გადაცემა სადისკუსიო მაგიდასთან. მისი სტუმრები არიან ფსიქიატრები ეკა ბერძენიშვილი და ეკა ჭყონია. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ეკა ქევანიშვილი. საუბრის თემაა რაელის ფსიქიატრიულ განყოფილებებს საავადმყოფოებში.
რატომ არის ეს უკან გადადმული ნაბიჯი? გაჟღერდა ესეთი მოსაზრება, რომ სახელმწიფომ გადაწყვიტა ისევ კონცენტრირება ამ სერვისების, რას ნიშნავს, რომ ანუ ამ პატარა დაწესებულებებიდან თითქოს უნდა გადავიდეს ისევ დიდ საავადმყოფოზე. ეს სამოქმედო გეგმა სრულიად ეწინააღმდეგება ამას, როდესაც სახელმწიფო ესეთ ძირეულ გადაწყვეტილებას იღებს და ესეთ მნიშვნელოვან ცვლილებას აპირებს, მან ამის შესახებ უნდა განაცხადოს. თუ ის ამბობს, რომ რაღაცა უნდა იყოს ხარჯთეფექტური, მაშინ გეუბნებით პირდაპირ, რომ ერთი დიდი საავადმყოფო საშენება ბევრად უფრო ხარჯთეფექტური იქნება. ხარჯთეფექტურობა ყოველთვის მიდის კარგი ხარისხიანი სერვისის წინააღმდეგ. ყოველთვის უნდა მოიძებნოს რაღაც შუალედური რა. თუ სახელმწიფო აპირებდა სერვისების კონცენტრირებას, მას უნდა ეთქვა, რომ მე პატარა განყოფილებებს აღარ ვაძლევ ამ ფულს, მე გადამაქვს ეს გარკვეული მომზადება გაეკეთებინა, გადაეტანა პირდაპირ მაშინ დიდ საავადმყოფოებში ეს საწოლები, ხო? ეს ცხადად ნათქვამი ნამდვილად არისო, ამან გამოიწვია საშინელი ქაოსი ზუსტად.
ეკა, თქვენ მინდა გკითხოთ, როგორ ფიქრობთ, აი ეს ცვლილება, ესეთი აზრიც გაჩნდა და ამიტომ გეკითხებით. ხომ არ შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ სახელმწიფომ შეხედა ამ რეფორმას და დაეჭდა მის ეფექტ ტიანობაში რაღაც არ მოეწონა, თუნდაც ის რომ ამ განყოფილებების მუშაობა ამ საავადმყოფოში არ იყო სრულყოფილი. ხომ არ შეიძლება იყოს ეს მომენტიც, რომ ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო?
ანუ მარტო ფინანსურ ხარაზე დაყნობით რაღაც მონიტორინგი ჩაატარა, როგორც ჩვენ ვიცით, თუმცა აქ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ თავრობამ თავის დროზე აიღო პასუხისგებლობა იმ პოლიტიკაზე, იმ სტრატეგიაზე, რაც თვითონვე მიიღო და დაამტკიცა, ხო? და ეს არ იყო ერთი დღის გადაწყვეტილება, ეს არის შექმნილი დოკუმენტი, რომელიც ითვალისწინებს მტკიცებულებით ნაცემებს და ყველა მტკიცებულება აბსოლუტურად ამტკიცებს იმას, რომ ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემის განვითარება საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვნად, აი წმინდად თანხობრივად რო ავიღოთ, დაზოგავს სახელმწიფოს თანხებს. შეიძლება ხა თუ ჩვენ ვაპარაკოთ მარტო ფსიქიატრიულ მომსახურებაზე, ესე კონკრეტულად, ეს შეიძლება ესე თვალსაჩინო არ იყოს, მაგრამ მოდით არაფერს ახლას არ ვიტყვი და ყველა ძიმე სოციალურ პრობლემასთან პირდაპირ არის ასოცირებული ფსიქიკური ჯანმრთელობა. და თუ ეს პრობლემა არ არის ქვეყანაში მიხედული, ეს აუცილებლად ბევრად უფრო დიდ ხარჯებში აისახება საბოლოო ჯამში. აი ხა დაუბრუნდათ იმას, რომ აღმოჩნდა, რომ არ არის მისაღები. კი ბატონო, ნებისმიერი რეფორმა საჭიროებს ძალისხმევა, საჭიროებს როგორც პოლიტიკურ ნებას, ასევე დამატებით ფინანსურ სახსრებს. ვერ იქნება რეფორმა ხარჯთეფექტური. უბრალოდ საბოლოო ჯამში გრძელვადიან პერსპექტივაში ის ძალიან ხარჯთეფექტურია, მაგრამ როდესაც მიდის ცვლილებები, აქ რა თქმა უნდა ძალისხმევა აუცილებელია. ამიტომაც დღევანდელი სიტუაციით აი ესეთი გადაწყვეტილების მიღება, ეს უბრალოდ არის არასახელმწიფოებრივი ხედვა.
თქვენ მაინც რით იხსნით ამ დაფინანსების შემცირებას? მარტო თქვა უდუშავრი შემთხვევაში კი არა, ზოგადად მე ჩავხედე და ფსიქიატრიაზე გაწეული დანახარჯების ხვედრი წილი ჯანდაცვის მთლიან დანახარჯებში 2012 წელს თუ იყო 3.94%, 2016 წელს ეს 2%-იც კი არისო,
დღეს არის 1.8%. ეს არის პირდაპირი მაჩვენებელი იმისა, რომ ქვეყანაში ფსიქიკური ჯანდაცვის არსებობის მნიშვნელობა სათანადოდ არ არის გაცნობილი და ხდება ფაქტიურად, ვთქვათ, უგულებელ ყოფა ამ სისტემისა და გეუბნებიან, რომ ნუ აი ხა რაც არის ის სიკბარეთ და იმის იქით დღეს ჩვენ არ გვაქვს საშუალება. მე ჩვენ ყველას გვესმის, რომ ეს კრიზისული მდგომარეობა, მაგრამ კრიზისულ მდგომარეობაში კიდევ უფრო მძიმდება, მინდა გითხრათ, სოციალური პრობლემების და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების. ფაქტიურად გამოვიდა, რომ დღეს ჩვენ ეკონომიას ვაკეთებთ საზოგადოების ყველაზე მოწყვლად ჯგუფზე, ყველაზე მოწყვლად ნაწილზე.
ბოლოს მინდა გითხოთ, აი რა გამოსავალი შეიძლება მოიძებნოს ამ ვითარებაში ყველაზე ოპტიმალური გზა, ანუ რა არის, რომ არ დაზარალდეს არც დარგი, არც ექიმი და არც პაციენტი?
პირველ რიგში ჩვენ უნდა მოგვეცეს საშუალება, რომ შევხვდეთ იმ პასუხისგებელ პირებს, რომელმაც მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და ჯერ მოგვისმინონ თუ რა შეიძლება, ვარიანტები შეიძლება იყოს შეთავაზებული, თქვათ, იგივე პროფესიული თემის მხრიდან. სულ ყოველთვის, როდესაც რაღაცა პრობლემის წინაშე ვდგებით, ესეთი საკითხი გება, რომ უნდა მოხდეს იმ არსებული ფინანსების გადანაწილება. რეალობამ გვიჩვენა, შარშანდელმა და შარშანწიდელმა რეალობამ და ალბათ წინა რეალობას, რომ ჩვენ ეს მონაცემები გვაქვს, რომ ის თანხარას დღეს დაფიქსირდა და თქვეს, რომ დღეს უნდა იკმაროს ფსიქიატრიამ, ეს არ ყოფნის. ამიტომ აი რეალობიდან მაინც გამოვიდეთ, ჯერ ისიც დეფიციტური იყო, რაც იყო შარშან, უკვე დეფიციტური იყო. მაგრამ იმაზე ნაკლები დაფინანსებით რაღაცა გადათამაშების გაკეთება აბსოლუტურად წარმოუდგენლად მიგვაჩნია. ანუ პირველ რიგში ვფიქრობთ, რომ სულ მინიმუმ ის რეალური თანხა უნდა მიეცეს ფსიქიატრეს და მე როგორ იმ რეალურ თანხაში მოხდეს სწორი და რაღაცნაირად მისაღები გადათამაშება თუ გადაადგილება ამ თანხების, ყველასთვის ეს მისაღები და არა დამაზიანებელი იყოს.
დავამატებ, ანუ რაც მთავარია, ასეთი ტიპის დაფინანსებით ზუსტად ეს იქნება პრობლემა პაციენტის უფლებებისთვისაც, ასევე იმიტომ, რომ გაჩნდება დაინტერესება იმისი, რომ რაც შეიძლება დიდხანს დააყოვნოს, მაინც და მაინც იმ ორი კვირის ვადაში დააყოვნოს, დავუშვათ, ხო, პაციენტი, რომელიც ერთ კვირაში გახდება კარგად, კლინიკას არ ექნება ინტერესის სახში გაუშვას, პაციენტი, რომელიც ორ კვირაზე მეც საჭიროებს, იქაც პრობლემა გაჩნდება, გრძელვადიანის იმდენად ცოტა ფული აქვს. ანუ რეალურად ეს ხელოვნურ მოძრაობას შექმნის პაციენტებისას, რომელიც ფულის მოპოვებაზე იქნება მორგებული ბევრად უფრო მეტად, ვიდრე პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, და ვიდრე პაციენტის უფლებებზე, რატომ ხდებოდა პაციენტის უკან დაბრუნება სტაციონარში. აი ეს მინდა უბრალოდ ძალიან გარკვეულ თქვა, რომ ეს იყო პირველში ამბულატორიული, პირველ რიგში ეს იყო ამბულატორიული სერვისების ძალიან დიდი ნაკლებობის გამო, თემური ფსიქიატრიის სერვისების ძალიან დიდი ნაკლებობის გამო.
ჩვენ მიმართეთ ოფიციალური წერილით სამინისტროსაც, პარლამენტსაც და ნუ ყოველ შემთხვევაში სიტყვიერი შეპირება გვაქვს, რომ გაერკვევია მდგომარეობის სიტუაციაში და რო რაღაც გარკვეულად დაალაგდება და უფრო ნათელი სურათი გამოისახება, მოგვეცემა მე საშუალება მათთან შეხვედრას. ჩვენ ვიცით, რომ რაღაც მოლაპარაკებები მიდის, რაღაც წუხილი ნამდვილად გრძნობთ იმათგანაც ამ წუხილს და უფრო იმედიანად გვაქვს, რომ შეიძლება მართლა რაღაც დადებითად გადაწყდეს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ სამი ეკას საუბარს, ფსიქიატრებს ეკა ბერძენიშვილსა და ეკა ჭყონიას. რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან მასპინძლობდა ეკა ქევანიშვილი. განვაგრძობთ გადაცემას.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. გასულ კვირაში შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ შეერთებული შტატების ამჟამინდელსა და მომავალ პრეზიდენტებს ბარაკ ობამასა და დონალდ ტრამპს გააცნო ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც რუსეთის დაზვერვის სამსახურები დონალდ ტრამპზე პირადი და ფინანსური ხასიათის კომპრომატებს ფლობენ. ეს ცნობა 10 იანვარს გაავრცელეს შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთის მედია საშუალებებმა, მათ შორის CNN-მა, ნიუ-იორკ ტაიმსმა და როიტერის სააგენტომ. ამ ცნობის დეტალებზე მარიამ ჭიაურელი საუბრებს.
შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთის რამდენიმე წამყვანი მედია საშუალების ინფორმაციით, გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ მიაკვლია შეუმოწმებელ ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც რუსეთი ფლობს დონალდ ტრამპს პირადი და ფინანსური ხასიათის კომპრომატებს, და ეს ინფორმაცია საკმარისად სანდოდ მიიჩნია საიმისოდ, რომ ის შეერთებული შტატების ამჟამინდელი პრეზიდენტის და არჩეული პრეზიდენტისთვის გაეცნო. ახლა გამოძიების ფედერალური ბიურო, როგორც იუწყებიან, მის მართებულობას სამოწმებს. კომპრომატებზე ცნობა შესულია ორგვერდიან რეზიუმეში, რომელიც ახლავს ანგარიშს შეერთებულ შტატებში 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე რუსეთის ზემოქმედების შესახებ. ტელეკომპანია CNN-ის ინფორმაციით, რეზიუმე იმდენად კონფიდენციალურად ჩაითვალა, რომ გასულ კვირაში გამართულ შეხვედრებზე ისულ 10 ადამიანს გააცნეს, ბარაკ ობამას, დონალდ ტრამპს და 8 კონგრესმენს. ასე ცნობას არცელებენ ნიუ-იორკ ტაიმსი, ასოციეიტედ პრესი, როიტერსი და ზოგი სხვა საინფორმაციო საშუალებაც ანონიმი ამერიკელი ოფიციალური პირებისგან მიღებულ ინფორმაციაზე მითითებით. ინფორმაციას, რომ კრემლი დონალდ ტრამპზე კომპრომატებს ფლობს, უკვე გამოეხმაურა თავად ტრამპი. ყალბი ცნობები, პოლიტიკური ნადირობა კუდიანებზეო, წერსის ტვიტერში. მოსკოვიც კატეგორიულად უარყოფს ბრალდებას. კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა 11 იანვარს მოსკოვში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ კრემლს არ გააჩნია კომპრომატების დოსიე დონალდ ტრამპზე.
Это очевидная попытка навредить.
Ეს არის აშკარა მცდელობა ზიანი მიაყენონ ჩვენს ომხვი ურთიერთობას. ანგარიშის წინ არაგასაიდუმლოებული ნაწილის ხარისხი და ეს სიყალბე ერთმანეთს შეეფერება. ინგლისურად ამას pulp fiction ჰქვია. მაკულატურა.
ანგლისურად.
განაცხადა პესკოვმა 11 იანვარს. ორი დღის წინ მან კაცრად გააკრიტიკა ამერიკული დაზვერვის სამსახურების ანგარიში, რომელიც 6 იანვარს გამოქვეყნდა და რომლის თანახმადაც რუსეთის პრეზიდენტის დავალებით ჩატარდა ჰაკერული თავდასხმების და მედიის მანიპულაციის კამპანია შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებზე გავლენის მოსახდენად. ანგარიში უსაფუძვლო ბრალდებებს შეიცავს და არაპროფესიონალურ ემოციურ დონეზეა მომზადებულიო, თქვა პესკოვმა. დღეს კი კომპრომატებზე ცნობა უარყო არამარტო მან, არამედ რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ნიკოლაი კოვალოვმაც. ვის აინტერესებს კომპრომატები კაცზე, რომელიც აქ სილამაზის კონკურსის ჩასატარებლად ჩამოვიდა? ჩემი პროფესიული გამოცდილების საფუძველზე შემიძლია გითხრათ, რომ რუსეთში ასეთი პრაქტიკა არ არსებობსო, უთხრა კოვალოვმა საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსს. არადა დასავლეთის მედიის მონაცემებით რუსეთი ფლობს დონალდ ტრამპს კომპრომატებს და CNN-ის თანახმად ეს ინფორმაცია მოიპოვა ბრიტანეთის დასვერვის სამსახურის ყოფილმა თანამშრომელმა, რომლის ვინაობასაც საჯაროდ არ ამხელენ და რომელსაც წარსულში გაწეული სამუშაოს გათვალისწინებით სანდოდ მიიჩნევენ. 90-იან წლებში ბრიტანეთის ეს აგენტი რუსეთში მუშაობდა. ახლა კი ხელმძღვანელობს კერძო კომპანიას, რომელიც სადაზვერვო ინფორმაციას აგროვებს. მის გამოძიებას თავდაპირველად აფინანსებდნენ ტრამპის რესპუბლიკელი ოპონენტები, რესპუბლიკელების შიდა პარტიული არჩევნების დროს. მოგვიანებით, როცა ტრამპი პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი გახდა, გამოძიების დაფინანსებაზე ზრუნვა სხვებმა დაიწყეს, პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის მხარდამჭერებმა. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს მონაცემებით, რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა მოსკოვში ტრამპის ვიზიტების დროს საკმარისი კომპრომატი მოიპოვა მის დასაშანტაჟებლად. მაგალითად, სექს ვიდეოები მეძავების მონაწილეობით, გადაღებული 2013 წელს მოსკოვში დონალდ ტრამპის სტუმრობისას. ანგარიში ნათქვამია ასევე, რომ შეერთებულ შტატებში წინასაარჩევნო კამპანიის მსვლელობაში ტრამპის წარმომადგენლებს რეგულარული კონტაქტი ჰქონდათ რუს ოფიციალურ პირებთან. აღწერილია რამდენიმე შეხვედრა, რომლის დროსაც განიხილეს დემოკრატიული პარტიის ელ-ფოსტაზე ჰაკერული თავდასხმა და სხვა საკითხები. CNN-ის ცნობით, რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა დეკემბერში გადასცა გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორს ჯეიმს კომის ინფორმაცია, რომელიც შესულია გამოძიების ფედერალური ბიუროს ანგარიში. ბოლოს ისიც უნდა ითქვას, რომ სავარაუდო კომპრომატებზე ცნობა გავრცელდა არჩეული პრეზიდენტის რანგში დონალდ ტრამპის პირველი პრესკონფერენციის წინ. პრესკონფერენცია დღეს თბილისის დროით 20 საათზე იწყება.
მარიამ ჭეურელი გიამბობდა ინფორმაციაზე, რომელსაც შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო აუცილებს და რომლის თანახმად მოსკოვი ფლობს დონალდ ტრამპზე პირადი და ფინანსური ხასიათის კომპრომატებს. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობაც თანახმა გადმოგვცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომლის წამყვანი და ავტორი ვახო ხვიჩია. დღეს გიამბობთ ამერიკელ გიტარისტსა და ორგანისტზე ლაკი პიტერსონზე.
ვცდილობ ბლუზი მივიწყებისგან ვიხსნა. ამისათვის მას თანამედროვე ენერგიით ვავსებ
და ამავე დროს ჟანრში საუკუნის განმავლობაში დამკვიდრებულ კანონებსაც ვიცავ. ეს სიტყვები ამერიკელ გიტარისტსა და ორღანისტს ლაკი პიტერსონს ეკუთვნის, რომელსაც კრიტიკოსები ბლუზის უბერებელ პრინცად მოიხსენიებენ.
Death don't have no mercy in this land. Death don't have no mercy in this land. Come to your house in the morning, it won't take long. Look in the bed and find your children gone. Death don't have no mercy, oh Lord, in this land.
ჯორჯ კენეთ ლაკი პიტერსონი 1963 წელს დაიბადა. მამამისი მუსიკოსი იყო და ნიუ-იორკის გარეუბანში ბლუზური კლუბის მფლობელი გახლდათ. მთელი ოჯახი იმავე შენობაში ცხოვრობდა. შესაბამისად ბავშვობიდანვე გაერია ბლუზურ ბარაქაში. ჯერ დრამზე და გიტარაზე დაკვრა ისწავლა, ხოლო 5 წლის ასაკში როგორც ვოკალისტმა პირველი სინგლი ჩაწერა. ამ სიმღერის პროდიუსერი კი მამის მეგობარი ლეგენდარული უილი დიქსონი იყო. დიახ ლაკის გაუმართლა. პიტერსონების ოჯახს ხშირად სტუმრობდნენ ისეთი სახელოვანი არტისტები, როგორებიც იყვნენ ბადი გაი, ჯუნიორ უელსი, მადი უოტერსი, კოკო ტეილორი და მრავალი სხვა. მამის მეგობრების ვიზიტი დიდებული ჯეიმს ეიშენით სრულდებოდა ხოლმე, რომელშიც თვითონაც იღებდა მონაწილეობას და რაც მთავარია, უფროსების გართობა მომავალი არტისტისათვის დიდ სკოლას წარმოადგენდა.
Come to your house, it won't stay long. Look in the bedroom, find your sister gone. Oh, death don't have no mercy in this land. Death never take a vacation in this land. Death never take a vacation in this land. Come to your house and won't stay long. Oh, Lord. Look in the bed and find your people gone. Oh, oh, death don't take a vacation. Oh, in this land.
დრამისა და გიტარის გარდა ლაკი პიტერსონი ჰამონდის ორღანზე დაკვრასაც დაეუფლა. ამ ახალი გატაცების მიზეზი ჯიმი სმიტი იყო, რომლის განუმეორებელმა საშემსრულებლო ტექნიკამ უდიდესი გავლენა მოახდინა მასზე. პატარა მალღო მალევე აუღო ამ ურთულეს ინსტრუმენტს. ჯერ მამამისის ბენჩი აიყვანეს, ხოლო მოგვიანებით ედ სალივანის შოუშიც გამოჩნდა. კრიტიკოსები მასზე როგორც ვუნდერკინდზე ალაპარაკდნენ და ორღანის მოცარტადაც კი მონათლეს.
Born by the river, in a little tent, oh, just like the river I've been running, I've been running ever since, it's been a long, long. Long time coming. Change is gonna come. Oh, yes it is. It's been
პროფესიული კარიერის პირველ ეტაპზე ლაკი პიტერსონი სხვადასხვა არტისტებთან საიდმენად მუშაობდა. მაგალითად, ლიტლ მილტონის ბენდში რამდენიმე წელი გაატარა. საინტერესო გამოდგა ლაკისა და ბიბი კინგის თანამშრომლობაც, რომელთან ერთადაც ევროპულ ტურნეში გაემგზავრა. საფრანგეთში ყოფნისას კი საკუთარი სადებიუტო სოლო ალბომი „Riding“ გამოსცა. 1988 წელს ლაკი პიტერსონმა კონტრაქტი გააფორმა ამერიკულ ხმისჩამწერ ლეიბლ „Alligator“თან, რომელმაც მუსიკოსის ორი დისკი Lucky Strikes და Triple Play გამოუშვა. მასზე კლასიკური ნაწარმოებების ქავერების გარდა არტისტის საავტორო თხრულებებიც იყო წარმოდგენილი. მუსიკალური თვალსაზრისით კი ჯაზის ელემენტებით გაჯერებული რიტმ ენ ბლუზისა და ფანკის სინთეზი გახლდათ. მისი ნამუშევრებიდან 90-იანი წლების ისეთ პროექტებსაც გამოვარჩევდი, როგორებიცაა I Am Ready და Lifetime. ეს ალბომები ექსპერიმენტული ხასიათისაა, რადგან ლაკიმ ვოკალური გუნდის სექცია დაიმატა და ბლუზი არატრადიციულ ფორმატში, Big Blues Band-ის დახმარებით ჩაწერა.
Looking back over my life, well, I experienced a lot of things, yeah. Had my share, y'all, of heartaches. I felt what joy could bring.
ეს იყო ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეული გადაცემა მუსიკა. მუსიკა, რომელშიც მან მოგითხრათ ამერიკელ გიტარისტსა და ორგანისტზე ლაკი პიტერსონზე. ამით შუაღამის თავისუფლება მთავრდება, ღამის პირველი საათი სრულდება საქართველოში, მაგრამ თუ არ გეძინებათ, კიდევ ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის გადაცემას. ეთერს ჩვენს კოლეგებს უთმობ, მე კი გემშვიდობებით ღამშვიდობისა გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვებოდა.
It never stopped me, never stopped me from getting down for what's mine. I'm still here. Through the dirt and the grind, I'm still here. I've been blessed with gifts and talents that have carried me through life thus far, yeah. Yeah, still people have used and abused my livelihood. It really don't matter, and I know you know.